Jean te yon soupe sabi. Jean, yuwe yon kyerim. Kirin sani, yene dwe sin nisi saye, bu wakan twakasin ne. Di twakasim, ngi bo, bu wakan yene. Magren sakaba nan yene. Hale kirin sani, mbaye boe, bu wakan yen. Bu wakan twakasin ne, yene dwe sin nisi saye, yene pe dwe sin nigi hinge. De li twakasin kwa. Twakasin nyakhe, bwesi mbom. Di bwesi nwam lesin ne, bu mwana yir kwesi. Di lesim tembo inye yange, be lese magre, sanwa inye pefi, be mswat. Yene tuwena ane tuntuwendaw, dung hiri yake chan. Umane belake chake, lesim to yene, be mwana hira undye saye kis, di to yene, be liye. Zan magraw, woyi penwande sinwa, ubaye mane belake chake lesim to yene. Di lesim ginwam lesim magrene, man handun ya ha belego hirkusi sai to ga sem gi bo handun ya yen yi mo na ya mene ndu se handun ni sanwa hirkusi pemande man ngi be la changa ngi be penture sanwa ndi be nin turba be ye nto ye ni mbo mo na se ba sem di bi kwande ye ni bisi be be kwande ye ni bisi be nwa na la lo po ho bente ye chon di ho bukarbi gnoa ama yen lembe kwansa libisi twagason kwani hirpuoga bemane bembo tela janga bo poho hirbe su besaka pure magri tinya besem pare mingem yamen namem bihini nkare di pare poetanye za len kyaku dito yene oye twagaso beduom beyage
ngi kyaku yene beyage Nira tu twangane wumpa no magar bama uyibo lenan kwa
ote pasu le te kate tari be bantombe be te surku le mo yise te mani yibo yesu kristo te mani su le magrie ira kwa nyambu yene la hin ama be hine nwani yene bobo poetare de le mwane te le mande jerusalem yaha Juif lebe chambe yi tuwana doza nyambe. Le levite diyebe. Debi yi tebe kam san. Wunwa ndiyo. Nti san. Ndiye be chare to yene ndiyeli. Obe chare belega bete.
Mpe nwam krisu nwa.
Buka bete.
Asale wet. Ale li.
San yege bete.
Nwa.
Bese.
Ale yene to yen chare la otembe u.
San yega bete.
Nwa.
Be ye gu kan bete.
Asale wet. To kwande no be kyeke. Nte tuwe nan be. Anwan ndiyo. Amaglo a kyeke be yaga le wet.
O be ye ga bete.
Nde ye ne te ye nkyeke rao. Ezae nji yone. Hira mbu su nya yendu nya be yaga. Dwese ne be tinga yom tu chow.
Benji tuwe na. Hira be ndiye be sa atakay. Farizine lebe ngi bobe ya be yegu kambete
apunwa nkrisu nwa apunwa eli nwa asagapunwa yene to ye nkyala otembe uhya nwa barin samwani la kunne hirib
za yega bete
ngwe nkunu bu wona nin ama yangala hira bodi punya dinira to angane mpuninde unye chabe hubrum
De sa yi pwahon sa nyi kunde zurde ne wado twal hawe. Bongu ze siel indjeli bi yak betani li yaha. Sa ndere, sa yambe, li yesu panu utahi, u yabete.
Wondi yen solabi, mpwa ki tin kwang mwir. Nda twaso be yweni yawe, bi yaha. Nira tuo twangane, wumpa ni magare, pama wibo linan kwa. Magaranji punya man mon kunni hirbe ni nyang benare israel yebu mande
ja chagabate
nyambele yene chichirke yene tago hambaga yem beluambu nya ngwe nanji punya ama yene nen tonane bete no kunu ni nya ne lenen chagaye bete ne nyambe le yene chichirke sindene beluambu hirandiyo nya ulen kunu bu wagne yene ci cirk ngwe nyam bes besax ciago bi yaga din hirao ule yene big
sandere za du dangan tonga bi dia de bi yega bo ben sem bo tahin yani za wonde bi hya bi yesu du kare u ya bete
wonde nyam bi yene solabi
za dangan tonga dia ke bi nyam ben ke sane be yisu tonga yesu Yesu biande benwa butwang ubu kambete
iensbar
bu yega bete
rabbi ti narmanda ya
rabbi naga ya bete myatiye Yesu bi yega bete
man inyam
betwanga bete nyambe umbotahi betyama de lai bongwakbo yapem de nasi amile hirudia kabe Nji kesebe zan to yene, betu anga Yesu, tu enhiri yake Andre, uyi nwan Simon, Pierre, nyo bige. Udiem bete nyambe, unyo bige Simon, bu kiaga bete.
Ti nyambe se mesi.
Mesi, le kreso, de nwa minkirine, de nage kiaga bete, yelen teruwe. U pire Simon, bu teni Yesu tangi, Yesu wonde Simon, be ya bete.
Anyiri ya Simon, saa big, besayi na wusebi yake Sefas.
Sefas, le Pierre, de nwa minkirine, de nage ya bete wanga puye. Sandere, Yesu wende, benwa ukwade no bete Galilee tintuanya, wumpa benyam benyirao, du nyiri yake Philippe, bu ya bete.
Ntuangana.
Philippe siyeli yibo Bethsaida. André de Pierre, Monsieur le Sariam, Philippe Tebe Yambe, Nathanael, Boukiabate.
Te yambe se moïse inki karinirand de yen giv sevian. Yen te yen karabe sari karasu yem, ou le yesu, ou se le bon Nazareth. Se sev vige.
Nadele kan Philippe, bete.
Ni marke bay fi yene Nazareth yan.
Philippe ou yega bete.
Mana yamb.
Yesu wende benwa. Natene pane wo ya bete
nte Israel yo magro o kwa cha ngwer
Natanel kan Yesu bete
anya kanta
Yesu yega bete
be fi Philippe aus ne manyam bes labo kan yue
de sane Natel njam bete
miati anwan ye ne bigal anwan Israel begawe
Yesu yega bete
Ni ya ne bete manyam bese labo kang yue ne mwanem aye bete nwanje nbiga. E nyam ni si twesi desipo mwa bapan kinyam.
Yesu yege ya bete.
Mi kyakote ye magri. I nyam le ta gabiere le yen tontu andib labo besingene hirkuwa biga.